Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je petak, 21. maja, ovo su najvažnije vesti. Dinar u daljem padu, kandidat za guvernera ne vjeruje da će to izazvati rast cena. Danas presude za aferu Kofer. Vladika Amfilohije preuzima i Raškor Prizrensku eparhiju. Nove tenzije između dve Koreje. Danas oblačno, ali toplije, najviša temperatura između 17 i 20 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti kakvi su odnosi u regionu i uoči sastanka četvorice predsjednika, Živorad Kovačević, Igmanska inicijativa.
Zgodno su sve države u regionu shvatile da dok ne izgradimo Evropu u regionu, ne možemo računati to da uđe u Ujedinjenu Evropu.
Čućete i kakva retorika prati predizbornu kampanju u Crnoj Gori.
Ako lider vladajuće stranke Đukanović kaže za oponente iz opozicije Nedovića da je seosko otvrdalo, a ovaj mu uzvrati da je uličar, čini mi se da se postiže samo kontraefekat kod birača.
Okupljujući one koji pamte i oni koji kreću iz početka, festival Dani Sarajevo u Beogradu nastavlja da ruši prepreke i da gradi porušene mostove. Mostove je primjer novog prijateljstva.
Mi smo bivši studenti jedne međunarodne strane škole novinarstva, u kojoj je on bio student iz Sarajeva, ja student iz Beograda. Pa smo eto tako napravili to neko prijateljstvo i sad ga tako održavamo. Pazimo se.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,22% i zvanični srednji kurs je 101,93, što je nova najniža vrednost dinara od uvođenja evra, objavila je Narodna banka Srbije. Predsjednik Savjeta Narodne banke Dejan Šoškić i kandidat za guvernera ocenjuje da razlog za najnoviji pad vrednosti dinara prema evru treba tražiti u odnosu ponude i tražnje i u tome što privreda Srbije nije dovoljno konkurentna i izvozno orijentisana. Deprecijacija deviznog kursa ne mora da izazove inflaciju na kakvu smo navikli u prethodnim godinama, kaže Šoškić, dodajući da će promjene u deviznom kursu biti sve teže prebacivati na potrošača kroz rast cena. Viši sud u Beogradu danas će objaviti presudu bivšem viceguverneru Narodne banke Srbije Dejanu Simiću i funkcioneru Socijalističke partije Srbije Vladanu Zagrađaninu optuženim za mito u aferi Kofer. Simić i Zagrađanin su optuženi za uzimanje mita radi vraćanja dozvole za rad kreditno-eksportnoj banci. Zemlja koja želi u Evropsku uniju moći će u nju da uđe tek kada bude potpuno spremna za to, a reforma pravosuđa i borba protiv korupcije prvi su zadaci u tom procesu, rekao je komesar Evropske unije za proširenje Štefan File. Isti uslovi važe za sve zemlje kandidate za prijem u Evropsku uniju i one bi trebalo da se u najranijoj fazi priprema za kandidata uhvate u koštac sa teškim oblastima reformi kao što je reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i zaštita fundamentalnih prava, izjavio je File za današnji Blic. Kosovska policija privela je dve osobe osumnjičene da su u selu Žač kod istoka pucale na šatore UNHCR-a u kojoj su smešteni Srbi povratnici, izjavio sinoć portparol kosovske policije za region Peći Žećir Keljmendi. Keljmendi izjavio da su zbog posljednjeg incidenta u selu Žač, kada je na šatore Srba povratnika prethodne noći otvorena vatra, privedena dva mladića od 20 i 26 godina kojima je otvoren određen pritvor od 48 sati. Premijer Milo Đukanović rekao je sinoć da u Crnoj Gori ne postoji srpska dijaspora. Šta znači srpska dijaspora u Crnoj Gori kada ovdje žive ljudi čiji su preci i u devetom kolenu unazad rođeni ovdje, rekao je Đukanović televiziji Crne Gore. Prema njegovim rečima, politika kontinuiteta u Srbiji u odnosu na Srbe u regionu neodoljivo podsjeća na 90. godine kada se govorilo o konstituisanju takozvane Svesrpske skupštine, kaže Đukanović. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama sinoć je izjavio da su propali pokušaji berze u Wall Streetu da potkopa ili razvodni reformu finansijskog sistema nužno za sprečavanje manipulacije na tržištu. Obama je rekao da je finansijski sektor nekoliko puta pokušao da spreči reformu, najviše od krize 30-ih, i da su u tu svrhu korišćene, kako je rekao, horde lobista i pokušaji pražnjenja zakona. Senat Kongresa juče je sa 60 glasova odobrio glasanje o Obaminom predlogu zakona o reformi koji se uskoro očekuje. Severna Koreja je odbila optužbe da su njene snage potopile južnokorejski brod i upozorila da bi napad na nju ili sankcije značile sveopšti rat. Portparol Severnokorejske ratne mornarice Park In-ho rekao je da je Seul fabrikovao juče predstavljene dokaze da je 26. marta Severnokorejska podmornica torpedom potopila južnokorejski brod i time nanela najveće gubitke vojsci Južne Koreje od kraja Korejskog rata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa osvrćemo se na jučerašnju izjavu generalnog sekretara NATO-a Andresa Fog Rasmussena, koji je iz Sofije pozvao Srbiju da gleda u budućnost, a to je, kako je rekao, integracija u NATO i u Evropsku uniju. Generalni sekretar NATO-a danas završava posjetu Bugarskoj i putuje na Kosovo, gde će razgovarati sa komandantom KFOR-a Markusom Bentlerom. O najnovijem pozivu za priključenje NATO-u i odnosu Srbije prema ovom pitanju ovog jutra razgovarali smo sa vojno-političkim analitičarem Ljubodragom Stojadinovićem, koji je za naš program rekao:
bez obzira na te pozive koji su u posljednje vreme, kako ste rekli, učestvali, ja mislim da oni nisu još dovoljno konkretni. Oni se u političkom smislu vrlo, kako bih rekao, snažno vezuju za druge vrste integracije, dakle za evropske integracije, i tu se neprekidno povlači analogija sa drugim zemljama koje su postale članice Evropske unije i da su pre toga bile članice NATO pakta. Ali je nova stvar utoliko što je Srbija još pre nekoliko godina odbila članstvo u alijansi, a da je tamo zaista niko nije zvao, proglasila je jednu verziju vojne neutralnosti koja je čista nesuvislost, ako je 15% srpske teritorije ili ono što se smatra srpskom teritorijom još uvijek dominion na kome se nalaze pored ostalih snage NATO, ili metaforično i simbolično se nalaze te snage koje kontrolišu taj deo teritorije Srbije. Ja smatram da srpska diplomatija i srpska politika uopšte u tom smislu ne daju dobre odgovore niti na takve ponude, niti na pokušaje omekšavanja onoga što inače predstavlja razlog za jednu istorijsku rezervu prema NATO-u. Ali ovdje su sasvim druge stvari i sasvim drugi odnosi i proveo bih već onaj stereotip da večne ljubavi i večne mržnje ne postoje, da se najgore stvari ne mogu i ne smiju zaboraviti, ali da postoje interesi i da Srbija mora da se rukovodi pre svega svojim nacionalnim interesima, a ne emocijama pojedinih nadripatriota koje na taj način pokušavaju da se približe ili da na neki način osvoje mišljenje ili osjećanja jednog dela biračkog tela.
Vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović. Vladika crnogorsko-primorski Amfilohije Radović preuzeće eparhiju Raško-Prizrensku, odlučio je sinod Srpske pravoslavne crkve. Sinod je na lični zahtev razrešio dužnosti privremenog administratora za eparhiju Raško-Prizrensku Atanasija Jeftića, koja je nedavno na to mjesto došao umjesto smenjenog vladike Artemija. Kako najnoviju smenu na vrhu Raško-Prizrenske eparhije tumači publicista Milorad Tomanić?
Raznim medijima, bilo elektronskim ili štampanim, koji su na strani, tako da kažemo, koji podržavaju vladiku Artemija, vladika Amfilohije je jedan od onih kojeg optužuju da je, ajde tako da kažemo, provatikanski vladika. odnosno mitropolit. Tako da i taj potez možemo sagledavati kao pokušaj da se što više olakšaju mogućnosti za olakšavanje nekih, čak se može reći, političkih opcija, odnosno za olakšavanje državne politike kakva se planira i protiv koje je bio vladika Artemije. Mislim da postoji pogrešno mišljenje u javnosti da je mitropolit Amfilohije i dalje nekakav pripadnik tvrdog krila Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Amfilohije je postao, ajde tako da kažemo, poput vladike Irineja Bulovića. Čovjek spreman na kompromise i čovjek u potpunom saglasju sa državnom politikom trenutnom i sa državnim vrhom Srbije. Njegovo kretanje je otprilike kao i sa njegovo ponašanje, slično ponašanju direktora televizije Srbije, Aleksandra Tijanića. Sjećate se, on je bio prijatelj Koštunice i tako dalje. Evo vidite, već pričaju da će i sljedeći mandat on biti na čelu televizije Srbije. Tako da su to promjene koje se dešavaju i to su obrti od 180 stepeni koje svi od njih čine da bi ostali na moći i da bi ostali na vrhu institucija u kojima se nalaze.
Kaže za Radio Slobodna Evropa, publicista Milorad Tomanić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon ratova i čitave decenije poratnih napetosti između zemalja na tlu bivše Jugoslavije, posljednje mjeseci bude nadu da otvoreno novo poglavlje. Na to sugeriše nekoliko pravaca, pre svega one koje trasira na sastancima hrvatskog i srpskog predsjednika, zatim istambulskim susretom Tadića i Silajđića, koji će rezultirati posjetom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbije 25. maja. 4 dana kasnije pod okriljem Migmanjske inicijative dogodiše se sarajevsko rukovanje šefova država regiona, a kruna bi trebalo da bude sarajevski samit 2. juna. Branka Trivić, moja koleginica, postavlja pitanje da li je na Balkanu konačno počeo mir.
Na desetogodišnjicu osnivanja Igmanske inicijative, regionalne nevladine organizacije koja već čitavu deceniju radi na uspostavljanju ratom pokidanih veza među državama nastalim na tlu bivše Jugoslavije, dogodit će se susret bez presedana od kraja rata na ovim prostorima. U Sarajevu će se tog dana, 29. maja, sastati šefovi država 4 zemlje, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Kopredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov kaže za Radio Slobodna Evropa da su svi šefovi država regiona potvrdili dolazak u Sarajevo i dodaje.
Još se radi na tome, usaglašava se zajednička izjava ili deklaracija koja će biti proglašena na toj sesiji, bit će usaglašena između 4 kabineta.
Živorad Kovačević, jedan od osnivača Igmanske inicijative, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da Brisel svakako podstiče i nalaže proces regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu, ali i da izgleda da su sve države u regionu shvatile da ne mogu računati na ulazak u Evropsku uniju dok ne izgrade Evropu u regionu.
Čini mi se da je pravi prodor učinjen sastancima predsjednika Hrvatske i Srbije. Oni su se u 2 mjeseca sastali 5 puta, dakle više nego za proteklih 10 godina. Srpsko-hrvatski odnos razume se ključni za odnos u regionu, posebno prema Bosni i Hercegovini, jer bez njihovog aktivnog, ali i vrlo konstruktivnog, nenavijačkog, nepaternalističkog učešća u rješavanju problema, Bosna i Hercegovina će teško moći sama to da učini. Tako da je Sarajevo vrlo pogodno mjesto za taj susret. Predsjednici će dati jednu zajedničku izjavu, što je također značajno, a u tom istom Sarajevu se nekoliko dana nakon toga održava i prvi summit Zapadni Balkan, Evropska unija na nivou ministara inostranih poslova.
Mnogo je dragocenog vremena izgubljeno u blokadi regionalne saradnje, smatra sagovornik Radija Slobodna Evropa, ali dodaje da ima vesnika boljih dana.
Ja u to uključujem i Istanbulsku deklaraciju, dakle skup na kojoj su se sreli Haris Silajdžić i Boris Tadić i dolazak Harisa Silajdžića u Beograd. To znači da Srbija ne komunicira samo sa članovima predsjedništva iz Republike Srpske. Dobro je da sada sve više komunicira sa Sarajevom.
U sličnom duhu razmišlja i naš sagovornik iz Bosne i Hercegovine. Građani svih država regiona žele normalizaciju odnosa zemalja u kojima žive, ali su konačno i političari shvatili da je to postao imperativ, kaže za Radio Slobodna Evropa Vehit Šehić, direktor Tuzlanskog foruma građana i jedan od rukovodilaca Igmanske inicijative.
Znamo da će nam Evropska unija u dogledno vrijeme biti zajednička porodica, zašto i mi da prije toga ne pokušamo stvoriti mini Evropsku uniju između zemalja koje nemaju jezičkih barijera, gdje nas vežu mnoge pozitivne stvari, ostaviti taj dio nečasne prošlosti koji za nas, onim koji treba time da se bave, a politiku ipak moraju shvatiti da ona može biti časno zanimanje ukoliko rade u interesu građana ovog regiona ili ove četiri države.
Šehić ističe značaj predstojećeg susreta šefova država u Sarajevu i zbog još jedne prisutne tendencije u regionu.
Ovo je nama posebno značajno jer vidimo jednu težnju da opet neko teži da bude lider u regionu. Mislim da i mi možemo pokazati da možemo biti apsolutno ravnopravni, niko nema ništa protiv bilateralnih odnosa, ali jedan ravnopravan odnos Sarajeva, Beograda, Zagreba i Podgorice sigurno može doprinijeti ne samo poboljšanju odnosa, nego i političkoj stabilnosti u prvom redu u Bosni i Hercegovini, a kad stvorimo tu političku stabilnost, onda ćemo sigurno moći daleko lakše razvijati i tu ekonomsku saradnju, pa možda u budućnosti, što je moja želja, iskoristiti ono što je nekad bilo bivše Jugoslavije, te naše velike konzorcije, da ponovo zajednički idu i kako na domaća tržišta, ali tako i na tržišta svijeta.
Komentarišući osporavanja Istanbulske deklaracije koja stižu od predstavnika vlasti Republike Srpske, Vehit Šehić ocenjuje da posebne veze bosansko-hercegovačkih entiteta sa susjednim državama ne smeju ugroziti normalne veze između Bosne i Hercegovine sa njenim susjedima.
Specijalne veze ne daju nikom pravo na monopol kontakata između naših susjednih država i mislim da je ovo početak jedne prave saradnje, da se razgovara na nivou predstavnika države, s tim što ja nemam apsolutno ništa protiv, da se predstavnici država i naših entiteta sastaju u Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Bihaću, jer sve to Bosna i Hercegovina. Mijenja se jedna politika i meni je drago da konačno i političari u Srbiji pokazuju odgovornost prema nešto što je potpisano 95. godine. To neće apsolutno umanjiti odnose između Banja Luke i Beograda, ali ovo je dokaz da niko nema pravo na monopol kad su u pitanju međunarodni odnosi, naročito ove četiri države Dejtonskog, da tako kažemo, četvorog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Dnevnici Ratka Mladića iz godina rata mogli bi biti korišteni kao dokazi o postupcima koji se pred Haškim tribunalom vode protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, nekadašnjih čelnika Srpske tajne policije. I ne samo protiv njih, nego i protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, a mogli bi koristiti za dokazivanje uloge koju je u ratu u Bosni i Hercegovini odigrao Slobodan Milošević. Takve mogućnosti naziru se iz ocjene koju je iznalo tužiloštvo Haškog suda, analizirajući beleške pronađene u jednom od pretresa stana supruge Ratka Mladića u Beogradu. Dočujemo što je zabeležio Miloš Teodorović.
Tajne o ratu, zločinima i odgovornosti zbog kojih se godinama krije od hapšenja i ekstradicije, Ratko Mladić bi mogao otkriti direktnije nego da zauzme mesto koje mu Haškoj sudnici pripada i to kroz svoje beleške koje je srpska policija pronašla 23. februara ove godine, a 10. maja ih dostavila tužilaštvu. Mladićeva privatna arhiva tako postaje jedan od ključnih dokaza u postupcima koji se vode u Hagu, a što je posebno bitno, niti je zanemarljiva, niti je mala. U Hagu je počelo prevođenje oko 3500 stranica rukom napisanog teksta, potvrdila nam je iz tužiloštva Olga Kavran.
Postoje još dve sveske koje su stigle nakon pretrage koja je obavljena 4. decembra 2008. godine, a ovom prilikom ih je stiglo još 18. One su 29. marta je skenirani, snimci tih svezaka su bili predati tužiloštvu, a 11. maja su originali stigli u Haga.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić u izjavi za naš program ocenjuje da se nije dogodilo ništa novo, te da je prosljeđivanje Mladićevih dnevnika u Hag deo redovne saradnje sa tužilaštvom tribunala.
Tu nema nikakvih tajni, znači sve ono što službe za otkrivanje ratnih zločina i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u bezbednostnim službama pronađu prilikom raznih akcija, pretresa, se dostavlja našem nacionalnom savetu i timu za saradnju sa Haškim tribunalom i distribuira se se dalje u odnosu na zahteve tog suda i tužilaštva.
U tim spisima je opisan i sastanak koji je održan 13. i 14. decembra 1993. godine u Beogradu, a kome su prisustvovali Jovica Stanišić, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, zatim pre 13 godina ubijeni Radovan Stojčić Badža, ali i Slobodan Milošević. Time se dolazi do zaključka da dnevnici Ratka Mladića verovatno mogu poslužiti i kao građa za dokazivanje uloge koju je u ratu u Bosni i Hercegovini igrao Milošević. Takvu ocenu iz Haga iznosi i novinar agencije Sense Mirko Klarin.
Većina osuđenja političkim, policijskim i vojnim zvaničnicima iz Srbije su praktično, da tako kažem, produžetak suđenja Slobodanu Miloševiću, jer praktično svih 66 tačaka iz njegove tri optužnice obuhvaćene su optužnicama protiv, recimo, protiv Perišića, optužnica za Vukovar, optužnica za Dubrovnik, optužnica protiv Stanišića i Simakovića, tako da je praktično to pokrilo svih 66 tačaka Miloševića optužnice.
U tužilaštvu nisu spremni na iznošenje ocena o tome koliko će Mladićeva sećanja uticati na rasvetljavanje odgovornosti Miloševića, koji je preminuo od 2006. pre nego što su krivica, time i kazna odmereni. Olga Kavran.
Treba imati također na umu da su sudije te koje će procenjivati značaj i težinu svakog od dokaza.
Iscrpna građa pronađena tokom pretresa stana Mladićeve supruge čini se da je od izuzetnog značaja za tužilaštvo, koje je iznelo nameru da je uvede i među dokaze protiv Vojislava Šešelja. Zamolili smo za komentar Šešeljevog bliskog saradnika Dragana Todorovića.
Haški tribunal će biti mrlja na ljudskoj civilizaciji krajem 20. veka. Kao što se danas inkvizicija na osnovu neoborivih dokaza pokazala kao jedna zločinačka organizacija koja je služila nečijim interesima, odnosno interesima katoličke crkve, tako će to biti i sa Haškim tribunalom.
Todorović ga stoga smatra nekompetentnim za suđenje Šešelju, ali uz to na naše pitanje odbacuje bilo kakvu mogućnost dovođenja u vezu akcija u kojima su učestvovali Šešeljevi dobrovoljci sa operacijama kojima je komandovao Ratko Mladić kao komandant Vojske Republike Srpske.
To je potpuno bespredmetno.
Ilustrujući potencijalnu dokaznu vrednost beleški za suđenje lideru radikala, zastupnik optužbe Matijas Markusen je citirao Mladićeve navode o sastanku sa političkim i policijskim liderima izvornika, koji su ga 30. juna 1992. izvestili da su, citat, dobrovoljačke jedinice pod vođstvom Arkana i Šešelja imale izuzetan uspeh. Kraj citata.
Mogu li se dobrovoljci Srpske radikalne stranke dovesti u vezu sa komandom Ratka Mladića?
Apsolutno, nikad, ni po kakvoj osnovi se to ne može desiti.
Tužilaštvo pokušava da dokaže upravo suprotno, koliko u slučaju Šešelja, toliko i u slučajevima bivših čelnika tajne policije Jovice Stanišića i Franka Simatovića Frenkija, koji, iako su bili državni službenici, smatraju se kreatorima po zlu upamćenih paravojnih formacija. Mladićeve dnevničke beleške, po zamisli tužilaštva, pomoći će ne samo za njihovo raskrinkavanje, već i za razotkrivanje krivice niza drugih visoko optuženih. Ponovo Mirko Klarin.
Ono malo što smo vidjeli do sad, samo delovi dnevnika pojavili tokom svedočenja Manojla Milovanovića, koji je potvrdio autentičnost dnevnika na suđenju Stanišiću i Simatoviću, i tu su citirani 2-3 unosa u te dnevnike u koji govore o sastancima kod Miloševića kojima su prisustvovali Mladić i Stanišić i drugi zvaničnici, i gde se pominje, recimo, upućivanje policijskih ili paravojnih jedinica iz Srbije u Bosnu ili Ukrajinu, tako da pretpostavljam da ima još toga što još nismo naravno videli.
Mladićeve beleške nesumnjivo su najkonkretniji dokaz do kojih su došli srpski organi, a njihovo prepuštanje Hagu potvrda je i uverenja koje ponavljaju u Beogradu o neopterećenosti saradnje sa tribunalom, političkim uticajima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas je završni dan kampanje za lokalne izbore u 14 crnogorskih opština. Dakle, izbori su 23. maja, a kako se bliži taj predizborni vrhunac, i vlast i opozicija odapinju sve otrovnije strelice, prelazeći na jezik uvreda i teških reči. Predrag Tomović se osvrnuo na neke od njih.
Na tribini u Rožajama predsjednik DPS-a i premijer Milo Đukanović rekao je da je Nebojša Medojević, citiram, seosko laprdalo, a Medojević ubrzo uzvratio izjavom da je Đukanović, citiram, uličar bez elementarnog kućnog vaspitanja, kraj citata. Kako iz ugla stručnjaka za odnose s javnošću Milice Kadić-Aković djeluje ova upotreba tako teških riječi u izbornoj kampanji? Aidara Musović iz televizije Vijesti kaže da je retorika u kampanji za ove izbore gotovo identična onoj iz prethodnih.
Nevaspitanju u kampanji zaista nikad kraja, jer ako lider vladajuće stranke Đukanović kaže za oponente iz opozicije Medvedića da je seosko otrdalo, a ovaj mu uzvrati da je uličar, čini mi se da se postiže samo kontraefekat kod birača.
Riječnik u kampanji je samo potvrda na kojem nivou se nalazi crnogorsko društvo, kaže novinarka televizije IN Marina Miketić.
Možda bi bilo zanimljivo pitati političare koja je to ciljna grupa građana od koje takvim rječnikom očekuju simpatiju. Upravo zbog toga naša kuća se trudila da uopšte ne prenosi lične uvrede razmijenjene među političarima, što predstavlja mali doprinos očuvanju osnovnih standarda komunikacije.
Profesorica književnosti u srednjoj školi Danilo Kišu Budvi Božena Jelušić kaže da političari sa obje strane jezikom uvreda sigurno neće osvojiti mlade, buduće birače.
Jer kad imate situaciju da se zaista ne biraju riječi, onda vi nekako gubite povjerenje u ljude za koje biste možda čak i glasali. I možda u krajnjoj liniji od mladih ljudi stvori abstinente, radije nego da prosto uđu u tu vrstu čašćavanja.
Evo šta nam je o rječniku u kampanji rekao jedan sugrađanin koji, kako nam je kazao, ovoga puta neće izaći na izbore.
Nešto naročito ne pratimo, ali ono što čujemo na televiziji, ko mala djeca se svađaju. Ja mislim onako u prvi razred, rekla kazala, ona sramota.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Festival Dani Sarajevo u Beogradu već četvrtu godinu za redom obnavljaju veze prekinute nacionalističkom mržnjom i ratovima. Velika posvećenost i dobro raspoloženje mladih Sarajeva i Beograđana svedoče o tome da među njima prepreka nikad nije ni bilo. Ivan Martinović.
U galeriji u centru Beograda, gde su poznati sarajevski fotografi predstavili svoje dela, tiskamo se kroz gužbu, smeh, zagrlje i vesela lica prijatelja koji se ponovo sreću. Ništa nije ukazivalo na to da su veze među njima nekada bile prekinute krvavim ratom. Druženje Almira, mladog fotografa iz Sarajeva, i njegovog prijatelja Daniela iz Beograda ipak nije počelo u njihovim gradovima, ali se zato danas baš tu nastavlja.
Prvi put sam bio u Beogradu nekoliko godina i uvijek mi je drago vratiti se, doći i posjetiti Beograd, prošetati po gradu.
Imaš li prijatelja ovdje?
Imam, evo upravo jedan prijatelj, došao je na izložbu, došao je da me podrži.
Kako ste se upoznali vas dvojica?
Pa mi smo se upoznali vrlo neobično, znači mi smo bivši studenti jedne međunarodne strane škole novinarstva, u kojoj je on bio student iz Sarajeva, ja student iz Beograda, pa smo eto tako napravili to neko prijateljstvo i sad ga tako održavamo, pazimo se kako po koga je, ali on mene u Sarajevu, ja njegov Beograd.
Deceniju i po od politike rata, mržnje i razaranja u Beogradu su generacije koje žele da budu drugačije od one koje im je ostavila gorki talog vremena i iskustva i koje vraćaju ono što je nekada bilo. Ono što je prema rečima ambasadora Bosne i Hercegovine u Beogradu, Boriša Arnauta, imala njegova generacija.
Kultura je ponovo pokazala da je prethodnica svih budućih boljih odnosa između dvije države, Bosne i Hercegovine i Srbije. I želim vam sve najbolje i ove četiri dana da proteknu u stvaranju novih prijateljstava.
Održavanje festivala uvek u maju simbolično predstavlja i obeležavanje početka četvorogodišnje opsade Sarajeva. Iako već četiri godine filmovima, predstavama, izložbama i diskusijama podsjećaju na patnju koju je ovaj grad preživeo, organizatori iz inicijative Mladih za ljudska prava kažu da njihova misija, nažalost, nije završena.
Ne samo što ljudi koji su 90-ih bili dovoljno zreli da znaju, a nisu bili zainteresovani da znaju, sad imamo još veći problem da postoje generacije koje su rođene početkom 90-ih i sada imaju već 20 godina koje uopšte nemaju ni osnovno znanje o tome što se dešavalo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Dinar u daljem padu, kandidat za guvernera ne vjeruje da će to izazvati rast cena. Danas presude za aferu Kofer. Vladika Amfilohije preuzima i Raško-Prizrensku eparhiju. Nove tenzije između dve Koreje. I danas oblačno, ali toplije, najviša temperatura između 17 i 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati, a do tada pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabić.